Λοιπόν, πάμε.
Να συζητήσουμε έναν άλλο παραλογισμό.
Το παραλογισμό του πολέμου με έναν εκλεκτό και πολύ αγαπητό μας καλεσμένο πάντα, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Φίλη, από τον οποίο ζητήσαμε και πολύ ευγενικά ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε, να έχουμε την ανάλυση του για την επέτειο, τη σημερινή επέτειο των 4 χρόνων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, καλή Σαρακοστή.
Καλημέρα, καλή Σαρακοστή.
4 χρόνια μετά, πού βρισκόμαστε ακριβώς?
Σίγουρα δεν βρισκόμαστε, ή σχεδόν σίγουρα δεν βρισκόμαστε κοντά στη λήξη του πολέμου. Ακόμη και αν έχουμε μία συμφωνία, μία ακόμη συμφωνία εκεχηρίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει λίγες ώρες ή λίγες μέρες, σήμερα που μιλάμε δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κυρίως από πλευράς Ρωσίας, για να πούμε ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε πως είμαστε πιο κοντά στη διευθέτηση αυτής της κρίσης που προέκυψε κατόπιν της εισβολής της Ρωσίας πριν από ακριβώς 4 χρόνια. Και αυτό συμβαίνει για 2 κυρίους λόγους. Ο ένας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα 19 πακέτα κυρώσεων, χθες απέτυχε να λάβει και το 20 σε βάρος της Ρωσίας. Δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει την ρωσική στάση, να την μεταβάλει μάλλον, για να το πω καλύτερα, σε μια στάση πιο παραγωγική και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Και αυτό γιατί η Ρωσία έχει βρει τρόπους με τη βοήθεια και ευρωπαϊκών εταιριών και ευρωπαϊκών κρατών να παρακάμπτει τις κυρώσεις αυτές. Έχει βρει τρόπο να διοχετεύει σήμερα το φυσικό της αέριο, όχι στους αριθμούς που το έκανε, στις ποσότητες τα περασμένα χρόνια, αλλά πάντως να υπάρχει μια σχέση ακόμη ενεργειακή που υποτίθεται ότι από την 1η-1η-2027 θα κοπεί εντελώς. Θα το δούμε όμως αυτό, αν θα συμβεί. Δεν το έχει καταφέρει, και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την προεδρία Τραμπ, κατ' εμέ ορθά αρχικά, ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρετε, για να δοθεί μια λύση σε ένα πόλεμο, σε ένα πόλεμο που μετέχουν δύο, και μάλιστα ο καθοριστικός παίκτης είναι η Ρωσία, θα πρέπει κάποιος να μιλάει μαζί της. Οι Ευρωπαίοι δεν μιλούσαν λοιπόν με τη Ρωσία, ο Τραμπ σωστά ανέλαβε την πρωτοβουλία να μιλήσει με τον Πούτιν, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πω ακριβώς ότι τα έκανε θάλασσα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι χειρισμοί του στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν περίπου εραστεχνικοί.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πίεσε περισσότερο, πολύ περισσότερο την Ουκρανία, που είναι ο αδύναμος κρίκος, γιατί ίσως έτσι εκτιμούσε ότι θα έδινε μια γρήγορη λύση και βάσει της υπόσχεσης που ο ίδιος είχε.
Θα τα έλυνε σε 24 ώρες
ναι,
και περάσαν 13 μήνες.
Ναι. Ακριβώς. Και όταν έφτασε στο σημείο να πιστεί ότι έπρεπε να πιέσει τη Ρωσία, εκεί που όλοι περίμεναν ότι θα έδινε λίγο χρόνο στις κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία στις πετρελαϊκές εταιρείες, στις δευτερογενείς κυρώσεις που επέβαλε σε χώρες που αγόρασαν πετρέλαιο από τη Ρωσία, ξαφνικά επανέφερε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δείχνοντας μια απροθυμία να πιέσει τη Ρωσία σε τέτοιο βαθμό ώστε να συνηγορήσει, αν μη τι άλλο, σε μια διαπραγμάτευση η οποία θα είναι ουσιαστική. Τούτων δοθέτων, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο πως θα δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μακάρι, αλήθεια, μακάρι να κάνω λάθος, γιατί σκοτώνονται καθημερινά άνθρωποι. Γιατί είναι η καταστροφή που έχει υποστεί η Ουκρανία τεράστια. Γιατί άνθρωποι καλούνται να ζήσουν υπό
σεισμικές
καιρικές συνθήκες 10, 15, 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς.
Και για ό,τι συμβαίνει και για την παγκόσμια οικονομία. Η ακρίβεια ήταν προϊόν βεβαίως αυτού του πολέμου, η
ασφαλώς,
οποία απειλεί όλη την Ευρώπη.
Στα θητηρά, ας πούμε, από τις ζωοτροφές μέχρι οτιδήποτε έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, ένας από τους λόγους των αυξήσεων των τιμών που είδαμε και εμείς στο ράφι, από το χωράφι στο ράφι, είχε να κάνει με την ραγδαία αύξηση των τιμών σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Επομένως, ασφαλώς και η συνέπεια εξακολουθούν να είναι πολύ, πολύ μεγάλες και θα είναι έτσι κι αλλιώς και για την παγκόσμια οικονομία.
2 ερωτήσεις. Η πρώτη, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στην επίτευξη μιας εκεχηρίας, το εδαφικό, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα ή όχι?
Το μεγαλύτερο αγκάθι, κύριε Αδαμόπουλε, κατά την άποψή μου είναι ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει βασίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ή μάλλον έχει βασίσει σχεδόν συνολικά το αφήγημα στο εσωτερικό, πάνω σε αυτό τον πόλεμο. και δεν μπορεί να κάνει εύκολα πίσω. Δηλαδή, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Γίνεται ένα θαύμα και ο πόλεμος τελειώνει σήμερα. Υπάρχουν χιλιάδες νέων οι οποίοι πολεμούν στο μέτωπο. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί από άλλες χώρες που πολεμούν στο μέτωπο υπέρ της Ρωσίας. Όταν αυτοί οι νέοι θα σταματήσει λοιπόν ο πόλεμος, θα επιστρέψουν στις αιστείες τους και θα πρέπει να βρουν κάπου δουλειά. Η ρωσική οικονομία είναι σήμερα σε συνθήκες πολέμου, είναι σε war mode, έχει γυρίσει, που σημαίνει ότι σχεδόν ό,τι παράγεται, παράγεται για χάρη του πολέμου, των πολεμικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Οι χιλιάδες λοιπόν αυτοί οι νέοι θα πρέπει να βρουν δουλειά. Θα δυσκολευτούν πάρα πολύ, γιατί έχουν αποσυρθεί πάρα πολλές επιχειρήσεις από τη Ρωσία, που έχει έτσι κι αλλιώς διαρθρωτικά προβλήματα η οικονομία της. Υπάρχουν ζητήματα δημογραφικού, πολύ σημαντικά. Η Ρωσία, αν δεν άλλαζε κάτι πριν τον πόλεμο ραγδαία στα δημογραφικά της, το 2100 θα έχει πληθυσμό 100 εκατομμύρια από 145 σήμερα, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια θα είναι μουσουλμάνοι, ενώ η Ρωσία ξέρουμε ότι κατά βάση είναι μια χώρα χριστιανική. Τα λέω όλα αυτά γιατί ο πρόεδρος Πούτιν σήμερα με τον πόλεμο.
Έχει αυτοπαγιδευτεί, λέτε. Έχει αυτοπαγιδευτεί.
Πέραν το ότι έχει αυτοπαγιδευτεί, κύριε Αδαμόπουλε, υπάρχει κάτι ακόμα. Ότι μπορεί με τον πόλεμο να φτιασιδώνει την πραγματικότητα ή να βάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Τα σοβαρά προβλήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί εν συνεχεία. Το καλό για τον Πούτιν και κακό φαντάζομαι για τον ίδιο τον πόλεμο είναι ότι δεν λογοδοτεί. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει κοινοβούλιο, δεν υπάρχουν δυνάμεις στο εσωτερικό στις οποίες να λογοδοτεί. Όμως, επειδή σε αυτού του τύπου τα καθεστώτα όλοι στο τέλος της μέρας θέλουν να επιβιώνουν, αν δουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν υπό τις παρούσες συνθήκες, προφανώς αυτό το απαράτους που λέμε, το security απαράτους, ας πούμε, στην Ρωσία, μπορεί να επιχειρήσει να αλλάξει τα πράγματα. Άρα ο πόλεμος ευνοεί τον Πούτιν και το αφήγημά του στο εσωτερικό, ότι δίνει μία μάχη υπέρ της Ρωσίας, ότι δίνει μία μάχη εναντίον ενός νεοναζιστικού καθεστώτος.
Οι εκλογές. Τις οποίες υπόσχεται ο Ζελένσκι ότι θα κάνει. Και ζητούσε ο Πούτιν και τον πίεζε και ο Τραμπ γι' αυτό. Μπορούν να κουνήσουν την ακούνη τη βελόνα. Αλλού παραπέμπω τώρα με τη βελόνα, αλλά...
Ναι, να σας πω, οι εκλογές θα γίνουν στην Ουκρανία μόνο κατόπιν μιας λύσης. Δεν μπορούν να γίνουν εκλογές υπό τις παρούσες συνθήκες. Και δεν έχει κανένα νόημα να γίνουν εκλογές ενώ η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο. Επομένως, προηγείται η λύση.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και οι εκλογές δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας, είναι ίσως ένα τυράκι, ένα καρότο και προς τη Ρωσία, με την προσδοκία ότι μπορεί, ας πούμε, να φύγει ο Ζελένσκι από τα πράγματα. Αλλά ακόμα και φεύγοντας ο Ζελένσκι από τα πράγματα, δεν πιστεύω κανείς στα αλήθεια να θεωρεί ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Ουκρανίας σήμερα, ακόμα και αυτό το κομμάτι που έχει κουραστεί από τον πόλεμο, που βλέπει ότι ο πόλεμος σε καθημερινή βάση έχει συνέπειες συντριπτικές για τη ζωή του, χάνει δικούς του ανθρώπους, ζει σε άθλιες συνθήκες κ.ο.κ., θα επιθυμούσε την εκλογή ενός ηγέτη ο οποίος θα ήταν κοντά ή θα μπορούσε να βρει ένα modus operandi με τη Ρωσία. Η Ρωσία με την εισβολή αυτή που έκανε, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό, κέρδισε ένα κομμάτι της Ουκρανίας, έχασε, δεν θα πω για πάντα η μεγάλη κουβέντα, αλλά τουλάχιστον για μία γενιά, ίσως και για δύο, ίσως και για περισσότερες, το υπόλοιπο κομμάτι της Ουκρανίας.
Ναι. Τώρα, εγώ τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός λόγος βάσει του οποίου η Ουκρανία κρατάει ακόμα? Θα περίμενε κανείς να έχει καταρρεύσει. Δηλαδή είναι τόσο έντονες οι πιέσεις και από τον πόλεμο και από τους Αμερικανούς και τόσο πενιχρά τελικά τα μέσα υποστήριξης των Ευρωπαίων, ενώ σε στρατιωτικό επίπεδο, έτσι, όχι σε οικονομικό, μην παρεξηγηθώ, που θα περίμενε κανείς να έχει καταρρεύσει. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός λόγος, η βασική αιτία που ακόμα κρατάει η Ουκρανία?
Καταρχάς θα πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο για την ανθεκτικότητα την οποία έχουν επιδείξει. Καθότι είναι ένας πληθυσμός, το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ρωσίας. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, και αυτό πρέπει κανείς να το έχει κατά νου, είναι ένα μάθημα. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το πάρουμε κι εμείς, αλλά αν χρειαστεί, προφανώς θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα μάθημα πώς κάποιος που αμήνεται για την πατρίδα του, κάποιος που αμήνεται για την εδαφική ακεραιότητα, κάποιος που αμήνεται για την κρατική του κυριαρχία, έχει μεγαλύτερη θέληση από κάποιον που επιτίθεται.
Μάλιστα.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι Ρώσοι που βρίσκονται σήμερα στο μέτωπο, με εξαίρεση τα φανατικά στοιχεία, δυσκολεύονται να καταλάβουν γιατί θα πρέπει να πολεμούν με τους Ουκρανούς ειδικά. Mm-hmm. Δεδομένου ότι είναι δύο χώρες που ήταν πολύ κοντά.
Ναι.
Και έχουν και πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Τόσα πολλά που ο Πούτιν θεωρεί ότι δεν πρέπει να υφίσταται χώρα με το όνομα Ουκρανία. Επομένως οι Ουκρανοί δίνουν μία μάχη επιβίωσης. Μία μάχη επιβίωσης η οποία τους έχει κάνει και ανθεκτικούς, τους έχει κάνει και πιο πεισματάριδες, παρά το γεγονός ότι έχουν τεράστιες απώλειες κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και λιγότερο εδαφικές. Αυτό που πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου είναι ότι οι Αμερικανοί μέχρι ενός ορισμένου σημείου βοήθησαν πάρα πολύ την Ουκρανία. Είναι δεδομένο ότι χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών και των Ευρωπαίων δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οι Ουκρανοί. Και όταν μιλάμε για βοήθεια, δεν αναφέρομαι μόνο στο στρατιωτικό υλικό, αν είναι επιθετικό, αν είναι αμυντικού χαρακτήρα. Αναφέρομαι και στο επίπεδο των πληροφοριών. Το intelligence σε ένα πόλεμο του 21ου αιώνα, έστω και αν αυτός διεξάγεται με περισσότερο συμβατικά μέσα από ό,τι συνήθως ή από ό,τι θα περιμέναμε για ένα πόλεμο του 21ου αιώνα, το intelligence λοιπόν, η πληροφόρηση, οι πληροφορίες δίνουν ένα πλεονέκτημα. Και η Ουκρανία, αλήθεια είναι ότι έχουν πετύχει και κάποιες μικρές έστω τακτικές νίκες ψυχολογικού χαρακτήρα, χτυπώντας και μέσα στη Ρωσία. Μάλιστα. Κάτι το οποίο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν εκτός συζήτησης.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα.
Λοιπόν, γρήγορα, να υπενθυμίσουμε. Ακούγατε τον κύριο Κώστα Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Συζητούσαμε μαζί του με αφορμή την επέτειο των 4 χρόνων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.